Det er så den fjerde time om Jeremias, fjerde og næst sidste. Og teksten og emnet for i dag er kapitel 18 i Jeremias' bog, Pottemager-lignelsen. Og vi læser simpelthen hele kapitel 18. I må godt rejse jer op, mens vi gør det. Det er side 688. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren, gå ned til pottemagerens hus, der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus, han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Der kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren. Som ler de pottemagerens hånd, er I min hånd, Israels hus. Snart truer jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod det. Snart lover jeg et folk eller et kongerige at bygge det op og plante det, men hvis det gør, hvad der er ondt i mine øjne og ikke adlyder mig, fortryder jeg det gode, jeg lovede at gøre mod det. Sig nu til judæerne og Jerusalems indbyggere, dette siger Herren, nu former jeg en ulykke mod jer og lægger planer mod jer. Vend jer dog alle fra jeres onde vej og gør jeres færd og jeres gerninger gode. Men de vil sige, vi holder ikke op. Vi vil følge vores egne planer og handle efter vores onde hjertes forstokkethed. Derfor siger Herren, spørg blandt folkene, hvem har hørt mage? De mest grufulde ting har Israels jomfru gjort. Mon Libanons sne forsvinder fra klippetoppene. Tørrer det strømmende vand ud de rislende kilder? Men mit folk har glemt mig. Forgæves tænder de offerild. De snubler på deres veje, de elgamle stier, de må gå af spor, hvor der ikke er bygget vej. De lægger deres land øde, for evigt pifter man hånligt. Alle, der kommer forbi, skal gyse og ryste på hovedet. Som østenvinden vil jeg sprede dem foran fjenden. Jeg vender ryggen til dem, ikke ansigtet, på deres ulykkes dag. De sagde, kom, lad os lægge planer mod Jeremias, for hverken præstens belæring eller den vises råd eller profetens ord slår fejl. Kom, lad os lukke munden på ham. Lad os ikke lytte til hans ord. Herre, lyt til mig, og hør, hvad mine anklagere siger. Skal godt gengældes med ondt? De har gravet en grav for mig. Husk, at jeg stod i din tjeneste for at tale deres sag og vende din harme bort fra dem. Overlad derfor deres sønner til sulten og overgiv dem til sværet. Deres hustruer skal blive enker, de skal berøves deres børn, deres mænd skal rammes af døden, og de unge hugges ned af sværet i krig. Der høres skrig fra deres huse, når du i et nu sender røvere over dem. De har gravet en grav for at fange mig og sat fælder for mine fødder. Men du, Herre, kender alle deres anslag mod mit liv. Tilgiv ikke deres skyld, udslet ikke deres synd. Lad dem snuble for dit ansigt. Grib ind mod dem, når din vrede kommer. Amen. Vi beder. Kære himmelske Gud, vi lærer her din vrede over synden at kende som frygtelig. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at tænke på samme måde om synden, som du gør, så vi skyr den og hader den, men også sådan, at vi løber hen til dig med den og beder dig tilgive os vores synd. Og så beder vi om, at vi må få mange med os på den vej hen til dig. Vi tænker først på vores børn og nærmeste, men også mange andre her i vores land og vores by. Jesus, hjælp os til at se og høre mange, som vender om og bekender dit navn. Amen. Som der står først på jeres papir, så har dette kapitel tre overordnede pointer. 1. Gud begynder forfra med dig igen og igen. Når noget i dit liv mislykkes, så former Gud dig på ny. 2. Guds forsyn styrer verdenshistorien. Han former folkenes liv. Det betyder, at også ulykkerne kommer fra Gud. 3. Den troende beder for syndere. Men han og hun giver også Gud ret i hans dom. Det betyder, at den troende har et spændingsfyldt forhold til den ikke troende verden. Kapitlet begynder med, at Gud giver Jeremias en ordre. Han skal gå hen til pottemageren og jagtage, hvordan sådan en fagmand arbejder. Hvis nogen sagde til dig, at du skulle gå ned til pottemagerens hus, så er det ikke sikkert, at du ville vide, hvor du skulle gå hen. Der er ikke så mange professionelle pottemager i Danmark i dag. Kan hende, I kender en af slagsen, men der er ikke mange i hvert fald. Men i det 7. århundrede før Kristus, der var der en pottemager i enhver landsby. Alle vidste, hvor han boede, for de brugte alle sammen hans produkter dagligt, og de måtte jævnligt derhen for at købe nyt. De opbevarede deres madvarer i potter og krukker og fade af ler. Nogle var store og rummede mange liter, dem kunne man bruge til vand og vin eller korn. Andre var små og fine, dem brugte man til færdige retter eller til salt og krydderi. Vi tænker måske ikke så meget over det, men lertøj var en af de væsentligste forudsætninger for dannelsen af de tidlige byer. Før man fandt på at brænde ler til krukker, måtte man flytte rundt med sine dyr fra vandhul til vandhul, fra græsmark til græsmark. Man levede af, hvad man kunne finde til sig selv og sine dyr. Men med opfindelsen af brændte lerkrukker kunne man opbevare mel til vinteren, og man kunne flytte vand over mange kilometer, så man behøvede ikke lige at opholde sig ved et vandhul hele tiden, og man behøvede ikke flytte til det næste vandhul, hvis det første tørrede ud. Det gav menneskene mulighed for at blive bofaste. Så kunne de bygge huse og landsbyer. Derfor kunne de også have forskellige erhverv. De behøvede ikke alle sammen gå rundt med deres dyr. En kunne nu være landmand, en anden kunne være smed, og en tredje kunne være pottemager. Så kunne de bytte produkter. Landmanden betalte smeden med en krukke mel eller med et får, og smeden betalte pottemageren med en kniv, eller en økse, hvis det var noget stort, han skulle have, eller et smykke til konen. Vi kalder det en naturalieøkonomi, når man bytter produkter. Efterhånden begyndte man at bruge mønter med en bestemt værdi. Så skulle man bare enes om, hvor meget en denar eller en talent var værd. Men som jeg skriver på jeres papir, mønter blev først almindelige omkring 400 før Kristus. På Jeremias' tid, det vil sige 600 før, der var det mere almindeligt med naturalie økonomi, altså at bytte varer. Mønter var ganske vist kendt længe før Jeremias, men de blev først almindelige ude i de små byer 200 år efter Jeremias. Men hele den her udvikling frem imod det moderne bysamfund blev sat i gang, da nogen fandt på at brænde ler til krukker. Det betyder, at pottemageren var en meget vigtig person i det antikke bysamfund, også i Israel. Det skete ofte, at en krukke gik i stykker i køkkenet, eller mens man slæbte den på landevejen, så måtte man hen til pottemageren for at købe en ny. Der kunne sikkert godt være kø, fordi alle de andre skulle også derhen. Men i perioder var der ingen kunder i butikken, og så kunne pottemageren sidde der i fred og ro ved sin drejeskive. Butikken var åben ud til gaden. Der var ikke noget vindue i, så man kunne stå og se lige på hans arbejde. Mange har formentlig også gået derhen for at snakke lidt om vejret eller om politik. For landsbyen var ikke så stor, så alle kendte alle. Jeremias gik også derhen. Det fik han besked på at gøre. Gud ville have ham til at iagttage pottemagerens arbejde med drejeskiven. Så bemærkede Jeremias, at noget af arbejdet mislykkedes for pottemageren. Men han smed det ikke ud. I stedet formede han bare leret igen, sådan som han ville have det. Mens Jeremias stod og betragtede det, så kom Guds ord til ham. Som leret i pottemagerens hånd, er I min hånd, Israels hus. Jeg skriver på jeres papir, at en pottemager på hebraisk hedder Yotzer. Jeremias havde hørt Gud bruge det udtryk tidligere. Da han blev kaldet som ung mand for 22 år siden, sagde Gud til ham, kapitel 1, vers 5, før jeg dannede dig, i mors liv kendte jeg dig, jeg gjorde dig til profet for folkene. At forme eller danne hedder på hebraisk Yotzer. En pottemager Yotzer er en, der former eller danner noget, Yotzer. Nu siger Gud om sig selv, at han er en Yotzer, og at han danner Yotzer mennesker, som han nu vil det. Gud havde formet og dannet Jeremias lige fra mors liv. Det vil sige, ikke bare dengang Jeremias blev undfanget, men lige siden mors liv har Gud formet og dannet ham. Indimellem var det ikke gået så godt for Gud, fordi Jeremias havde stridtet imod og var gået sine egne veje. Men så var Gud bare begyndt om igen. Sådan skulle Jeremias se på hele sit liv. Han var gennem årene blevet formet og dannet af Gud, og derfor kunne han se Guds fingeraftryk i sit liv. Lerkrukkerne havde jo også aftryk af pottemagerens fingre. Derfor så krukkerne ikke helt ens ud. I modsætning til vore dages plastikbøtter, så blev lerkrukker jo ikke masseproduceret på en maskine. Når de stod på hylderne derhjemme, så kunne man se pottemagerens aftryk på de forskellige krukker. Nogle steder havde pottemageren rørt ganske blidt ved krukken, så den kunne få en blød og rund form. Andre steder havde han trykket noget hårdere. For at leret skulle bøje sig, og måske endda få et lille knæk. Gud er en pottemager. Han fremstiller originaler. Gud er ikke en maskine, der spytter kopier ud. Han former og danner den enkelte, så man kan se hans fingeraftryk i sit liv. Vi er skabt i Guds billede, siger vi. Det betyder to ting. Det betyder dels, at vi ligner ham. Og det betyder, at vi er forskellige. Også forskellighederne er villet af Gud. Han har formet og dannet os forskelligt efter det billede, som han har i sit hoved. Når vi ser tilbage på vores liv, så kan vi betragte bløde buer og hårde tryk. Det er Guds fingeraftryk. Han har formet og dannet os efter det billede, som han havde i sit hoved. Indimellem krævede det, at Gud tog fat i os og tvang os i en bestemt retning. Det kunne skyldes flere ting. Dels strittede vi imod og gik vores egne veje, og så måtte Gud tage fat og vende os om, så vi gik den rigtige vej. Men dels kunne Guds tryk på vores liv også skyldes, at han ville bruge os til noget bestemt. Der var altså ikke nogen særlig synd i vores liv, men der var en særlig plan i Guds hoved. Han havde noget for med os, som krævede, at vi blev bøjet i en retning, som vi ikke lige tænkte. Måske gik det endda sådan, eller det kunne føles sådan, at den himmelske pottemager klaskede os sammen og begyndte helt forfra. Hvis jeg nu mister en person eller en position, som jeg er glad for, så kan jeg føle, at Gud er langt borte. Jeg tænker måske, at han er vred på mig, at han har forladt mig. Det er en misforståelse. Pottemageren har behov for nogle gange at begynde forfra. Det kan skyldes min genstridighed, men det kan også skyldes, at han bare har planer, som jeg ikke kan overskue. Det var dette, Jeremias stod og indså, da han betragtede pottemageren. Der er intet i vores liv, der er tilfældigt. Alt er led i Guds plan. Det er udtryk for Guds gode vilje med vores liv. Du fik livet, da Gud ville det, og du dør, når Gud vil det. Dette gælder for alle mennesker og dyr. Vi lever så længe Gud vil, og vi får det liv, som Gud vil. Som vi har set tidligere, klagede Jeremias flere gange over den skæbne, der overgik ham. I går sagde han endda til Gud, kapitel 15, vers 18, du er blevet mig en bæk uden vand, et upålideligt vandløb. Jeremias var skuffet over Gud. Han synes ikke, at Gud holdt sine løfter. Og mere end det, Gud havde forbudt Jeremias at gifte sig i kapitel 16, vers 2. Han måtte ikke engang deltage i de andres fester, kapitel 16, vers 8. Jeg har kommenteret det tidligere på ugen. Jeremias måtte ikke gifte sig, Hoseas skulle gifte sig, og det med en skøge. Det har Gud ikke sagt til dig. Du skal lægge mærke til adressen på Guds ord. Det er ikke alt i Bibelen, der er sagt på samme måde til dig, som det blev sagt til de første modtagere. Israel i den gamle pagt måtte ikke spise svinekød. Du må godt. Simon Peter skulle ud og gå på vandet. Det skal du ikke prøve på. Hosea skulle gifte sig med en skøge. Det har du ikke fået besked på. Du skal være opmærksom på adressen på Guds ord. Jeremias skulle leve i ensomhed som tegn på den ensomhed, Gud ville sende ind over Israel. Når Gud sendte fjenderne ind over dem, ville fest og glæde ophøre. Det skulle Jeremias opleve på forhånd. Men det var ikke en straf over Jeremias' synd. Det var ikke fordi Gud var vred på Jeremias, at han ikke måtte gifte sig. Men hele hans liv skulle være en forkyndelse for folket. Bemærk igen. Gud forbød Jeremias at gå til fest. Han har ikke forbudt dig at gå til fest. Og glæd dig over det. Og så læg mærke til adressen på Guds ord. Jeremias var en lærkrukke i Guds hånd. Han blev formet og dannet i overensstemmelse med en plan, som Gud havde lagt længe før Jeremias blev født. Det gav Jeremias to opgaver. Dels skulle han fungere som Guds talerør i folket. Både hans ord og hans liv skulle forkynde Guds dom. Og dels skulle Jeremias selv lære noget. Han skulle lære at være ler i Guds hånd. Han skulle lade Gud være den himmelske pottemager. Og så skulle han tage alle ting af Guds hånd. Det var en vanskelig lektie. Og jeg tror aldrig, at Jeremias helt blev fortrolig med den. Sådan kan det også gå for os. Vi synes, at Gud tager for hårdt. Og vi lærer nok aldrig helt at glæde os over det. Men hvis vi dog i det mindste kan lære at se Guds hånd i vores liv, og at tage alle ting af Guds hånd, så er vi kommet langt i Guds skole. Selvom vi aldrig kommer til at forstå ham sådan helt, så har vi i det mindste muligheden for at hvile i hans hånd, og at stole både på hans almagt og på hans godhed. Det kræver kun, at vi lader ham være Gud. Vi må blive fortrolige med den tanke, at Gud er en pottemager. Han styrer og råder også i vores liv. Vi har med ham at gøre. Som Gud formede og dannede Jeremias, og ligesom Gud ofte måtte begynde forfra med Jeremias, sådan også med folket Israel. Faktisk ligger vægten i det her kapitel på det større perspektiv, folket og folkene. I kapitel 1, som vi så på i mandags, fik Jeremias at vide, at Gud havde formet og dannet ham lige fra mors liv. Det er den enkelte, Gud former og danner. Her i kapitel 18 får Jeremias at vide, at det også er Gud, der former og danner Israel ved at lede og styre historien, og ved at sende konkrete velsignelser og forbandelser eller prøvelser, om man vil, over folket. Når høsten gik godt, skyldtes det Gud. Når høsten gik galt, skyldtes det Gud. Når Israel besejrede sine fjender, var det Gud, der gjorde det. Når Israel blev besejret af sine fjender, var det Gud, der gjorde det. Ofte var det Israels synd, der lå til grund for disse ulykker. Men det var ikke altid, man kunne påvise en bestemt synd og en bestemt sammenhæng mellem skyld og lidelse. I salme 44 synger Koras sønner en klagesang om krig og elendighed. Vers 10. Du drog ikke ud med vore hære. Du lod os vige for fjenden, hvor modstandere plyndrede, som de ville. Men det er vanskeligt for Koras sønner at se nogen grund til denne elendighed. Vers 18. Alt dette har ramt os, skønt vi ikke glemte dig, og ikke svigtede din pagt. På den baggrund råber de til Gud. Vågn op. Hvorfor sover du, Herre? Israel havde på dette tidspunkt, altså Koras sønnernes tid, overholdt pakten med Gud. De levede som Guds folk. De dyrkede ikke andre guder. De bragte syndofre og afgrødeofre, som Gud havde befalet. Hvorfor oplevede de så, at fjenderne besejrede dem? Havde Gud alligevel ikke magten? Eller var han faldet i søvn? Denne klagesalme understreger for os, at de tunge ting i vores liv ikke nødvendigvis skyldes specielt synd. Der kan simpelthen være tale om, at Gud har noget for, som man ikke kan nå på anden vis. Så mærker vi pottemagerens hånd. Han klemmer og bøjer os, indtil vi igen passer med det billede, som han har tænkt. Ulykkerne skyldes altså ikke altid konkret synd. Men i Judarige omkring år 600 før Kristus var der tale om konkret synd. Massiv synd. Gud sendte babylonerne som straf for jødernes synd og afgudsdyrkelse, og det må Jeremias forkynde for dem. Ikke mindst kapitel 18 forkynder det. Gud kan straffe synd her og nu. Han gjorde det på Jeremias' tid, og han kan gøre det igen. Gud er Gud. Det gælder i vores individuelle liv, og det gælder i folkenes liv. Jeg synes, englænderne har en god formulering. History is his story. Historien er Guds fortælling. Det gælder din private historie. Det gælder Israels historie, som vi læser om i det gamle testamente. Men det gælder også Danmarks historie. Babylons historie. USA's historie. Det gælder hele verdens historien, fordi der er kun én Gud, og han er den almægtige. Han har plantet alle folk og kongeriger i denne verden, siger Jeremias 18:9. Det svarer til, når Paulus siger i Apostlenes Gerninger 17, vers 26 og 27, Gud har skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skulle søge Gud. Grænserne er ikke kun det, som vi kalder landegrænser. Når vi taler om begrænsninger, rammer. Jesus siger i Matthæus 5:45, at Gud lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Det er udtryk for Guds godhed. Men det betyder også, at det er ham, der holder regnen tilbage, når han vil det. I de retfærdiges liv og i de uretfærdiges liv. Det er ham, der sender krig og ulykke. Han lader folkene opleve begrænsninger. Dette gør Gud, for at de skal søge ham. Jeremias 10:18 formulerer det sådan, jeg sender trængsler over dem, for at de skal finde mig. Både lykke og ulykke er kald fra Gud. Det gælder i det enkelte menneskes liv, og det gælder i folkenes liv. Nogle gange kan man se, eller måske bare fornemme, at ulykken skyldes synd. Gud kalder til omvendelse. Men ofte kan vi ikke påvise nogen sammenhæng mellem vores ulykke og konkret synd. I de situationer må vi bare råbe på Gud, som Koras sønner gjorde. I det mindste er et sådan råb udtryk for, at vi har forstået, hvem vi har med at gøre. Gud er Gud. Alle ting er i hans hånd. Derfor skal vi takke ham, når det går os godt, og vi skal klage vores nød til ham, når vi ikke synes, det går, som det skulle. Det gælder for den enkelte i vores eget liv, og det gælder de ting, som vores folk oplever, eller som vi betragter på den store internationale scene. Vi må tale med Gud om det, for der er kun én Gud, og alle ting er i hans hånd. Over for Jeremias understreger Gud, at han ikke kun er Gud for Israel. Folkene er ler i Guds hånd. Når et folk eller et kongerige er blevet plantet og bygget op, så er det Gud, der har gjort det, vers 9. Når det folk så bliver rykket op med rode og revet ned, så er det Gud, der gør det, vers 7. Israels historie i det gamle testamente tjener som eksempelfortælling. Som Gud behandler Israel, sådan behandler han også andre folk. Men han har valgt Israel som et demonstrationsfolk. Det betyder ikke, at Gud kun har noget at gøre med Israels lykke og ulykke. Tværtimod, hvis man tror det, så har man ikke forstået Israels rolle i Bibelen. Vi skal forstå, at som Gud plantede Israel og rev det op med rode, sådan gør Gud med folkene. For Israels historie siger egentlig mere om Gud end om Israel. Vi skal se på Israels historie, hvordan Gud er. Og så skal vi vide, at sådan er han også mod os, sådan er han også i dag. Han tilgiver, han velsigner, men han straffer også, og i det hele taget er skaberværket og alle folkene i hans hånd. En væsentlig forskel på Israel og folkene, det er så, at Israel fik tolkningen af historien. Gud sendte profeter, der forklarede folket, hvorfor tingene skete. Jeremias var en af disse profeter. Sådanne profeter har vi ikke i dag. Men vi har Bibelen. I den kan vi læse, hvordan Gud er. Til alle tider. Og så er vi over i det tredje, som kapitlet vil lære os. Jeg nævnte til at begynde med, at der er tre ting. Det første var, at Gud er Gud i den enkeltes liv. Han former og danner den enkelte af os. Det andet var, at sådan handler Gud også med folkene. Ikke bare med Israel, men med alle folk. Det tredje er, at vi, der tror om at forholde os sådan til verden, som Gud forholder sig til den. Han har elsket verden så højt, at han har sendt sin enbårne søn, for den der, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Sådan skal vi se på denne verden. Det betyder, at vi må fortælle om Guds frelse med Jesus' soningsdød på korset. Jeremias forkyndte Guds dom og Guds nåde for mennesker i sin samtid. Han råbte til dem, at de skulle omvende sig, ellers ville de blive ramt af Guds dom. Men han forkyndte også, at dommen er ikke Guds egentlige vilje. Det er ikke det, Gud ønsker skal stå som det sidste. Egentlig ønsker Gud at være nådig. Egentlig ønsker han, at folket skal være hans børn, så han kan være deres far. Det skal vi sige. For det andet bad Jeremias til Gud for folket. Han minder Gud om det i vers 20. Husk, at jeg stod i din tjeneste for at tale deres sag og vende din harme bort fra dem. Sådan bad Jeremias gennem mange år til Gud. Samtidig med, at han formanede og advarede folket om at vende sig til Gud. Vi skal også bede til Gud for vores folk. Men det tredje gælder også. Jeremias var enig med Gud i dommen over folket. Han siger det meget kontant, synes jeg. Men nu læser vi det. Vers 21. Overlad deres sønner til sulten, overgiv dem til sværet. I vers 23 siger han endda, tilgiv ikke deres skyld. Udslet ikke deres synd. Hvordan kan han både bede Gud vende sin harme bort fra dem, vers 20, og sige til Gud, at han ikke skal tilgive deres synd? Det forekommer mærkværdigt. Men der er vel to måder at forstå det på, og det er i hvert fald det, man finder i kommentarerne. Jeg tror mest på nummer to, men nu får jeg nummer et først. Enten har Jeremias tidligere bedt den første bøn, altså om folkets frelse, men nu nedbeder han Guds dom over dem, for Jeremias har opgivet håbet om deres omvendelse. Eller, og det er nummer to, eller også vakler han sind samtidig mellem begge disse bønner. I så fald er der tale om en kamp inde i Jeremias. Han er forfærdet og vred over folkets synd, og han ønsker, at Gud vil udrydde det onde og straffe synderne. Men samtidig håber han på Guds nåde mod dem, og han beder inderligt for dem. Selvom denne anden forklaring på de to bønner nok er psykologisk vanskeligere at forstå end den første, så tror jeg mest på den. Den første forklaring indebærer jo, at Jeremias ikke længere beder til Gud for sit folk. Men det gør han faktisk, længe efter kapitel 18. Det, som vi læser i Jeremias 18, finder formentlig sted i året 605 før Kristus, sådan cirka. Men så sent som i 585 før Kristus, 20 år efter, der beder Jeremias til Gud for folket, kapitel 42, vers 2. De opfordrer ham faktisk selv til at gøre det, bede til Gud, men da han så igen forkynder Guds ord for dem, så vil de ikke rette sig efter det. Jeg tror, at Jeremias det meste af sit liv har vaklet mellem sin kærlighed til folket og sin væmmelse mod deres ugudelige liv. Derfor har han også vaklet mellem Guds bøn til Gud om Guds nåde mod folket og bøn om straf over synden. Det er en følelsesmæssigt vanskelig situation at stå i. Men når vi tror på Gud og lever ham nær, så bliver vi præget af ham. Vi begynder at vurdere, som han vurderer. Det giver os et spændingsfyldt forhold til ugudelige og syndige mennesker. Vi bliver præget af Guds kærlighed til dem, og derfor beder vi også Gud vise dem noget. Men samtidig bliver vi præget af Guds had mod synden. Og vi længes efter den dag, hvor han vil gribe ind og udrydde det onde. Selvom vi ved, at det er jo straffens dag. Det gør, at vores bønner bliver spændingsfyldte. Vi beder Gud straffe det onde. Samtidig beder vi Gud holde sin straf tilbage. Den spænding levede Jeremias i, og den må vi leve i. Kapitel 18 her hjælper os til at få denne spænding ind i vores bøn. Her til sidst vil jeg minde om det, som har fyldt mest i dagens bibeltimer. Jeg har glemt at aftale med teknikken, men hvis nu teknikeren vågner. Vi skal synge nummer 53 om lidt, og kunne vi lige få den op? Så vil jeg kommentere lidt. Alt skal tjene til det bedste for enhver, som elsker dig. Så langt tror jeg, alle umiddelbart vil være enige og forstår det, altså Gud vender alle ting til det bedste for dem, der elsker ham. Det er jo et citat fra Romerbrevet. Men hvad med vers 4? For vi går ned til det. Alt skal tjene til mit bedste. Alt jeg tager af din hånd, medens jorden jeg skal gæste, under kødets strid med ånd. Giv jeg må, hvad end mig møder, se, det kommer alt fra dig, Gud, og at intet mig tilstøder, som mig tilmålt er for mig. Kan man synge det? Jeg er enig. Jeg mener, det er bibelsk. Men det kan nok være en idé lige at læse det langsomt igen, og så overveje, hvad det egentlig er, vi synger. Jeg vil sige, om det der, det er til stor trøst. Og det er hovedpointen i min bibeltime. Gud kan ikke bare få det bedste ud af det, der sker, sådan bagefter. Gud tilmåler os det, der sker. Gud har en plan med det, der sker. Og Gud er god. Måske forstår du først Guds plan, når du er hjemme hos ham. Men han har en plan med dit liv allerede nu. Og husk, han er god. Det må du høre og tro, også når du har svært ved at se det. Og det vil være godt for dig, hvis du lærer at tænke sådan om Gud, før du kommer ud for meget vanskelige og tunge ting. For når først du står i disse ting, kan det være vanskeligt at høre det der. Og finde den bibelske trøst i det. Men det er en stor trøst. At Gud er den almægtige, den eneste Gud, og at Gud er god. Og at alt, hvad der sker med dig, er udtryk for Guds almægtige og gode hånd i dit liv. Lad os bede. Kære himmelske far, vi takker dig for, at du er den eneste. At du er almægtig. Og at du er god. Hjælp os til at tro det. Hjælp os til at hvile i din hånd. Og tag alle ting af din gode faderhånd. Også de ting, vi ikke forstår. Og så glæder vi os til den dag, hvor vi skal stå hjemme hos dig. Og forstå alle ting, som du forstår dem. Og vurdere helt som du vurderer. Derfor beder vi, kom snart, Herre Jesus. Amen.